Καλησπέρα σας κύριε Κώστα, σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Με αυτό το τελευταίο θα ήθελα να ξεκινήσω. Υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση να μην κάνει αποδεκτή ή να κάνει εν μέρη ή να τροποποιήσει την απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που είναι απολύτως ξεκάθαρη για το πώς πρέπει να γίνεται ο τοκισμός των δανείων που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση Κατσέλη?
Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάρχει υποχρέωση σεβασμού στο περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων. Και δει, εδώ δεν πρόκειται για μία απόφαση όποια και όποια, πρόκειται για απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου, που τέμνει ένα ζήτημα το οποίο είχε απασχολήσει επί σειρά ετών τα δικαστήρια ουσίας της χώρας. Κατά συνέπεια, δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρξει κάποιος τρόπος παράκαμψης της δικαστικής απόφασης ή αλλίωσης του περιεχομένου της μέσω κάποιας παρέμβασης από την νομοθετική ή την εκτελεστική εξουσία. Τώρα, εάν χρήζει περαιτέρω ερμηνείας η απόφαση, υπάρχει διαδικασία για την ερμηνεία των δικαστικών αποφάσεων, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το προκείμενο.
Το ρώτησα αυτό όχι τυχαία, γιατί ο κ. Σπυρακάκης σήμερα, ο Υπουργός Οικονομικών δηλαδή, δήλωσε ότι μελετά την απόφαση και ότι αυτή θα εφαρμοστεί, μάλλον αναζητείται για να εφαρμοστεί ο βέλτιστος τρόπος. Και αναρωτιέμαι, η απόφαση ενός δικαστηρίου είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί μια απόφαση.
Αν το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργού. Αφορά μία, προφανώς το τραπεζικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό στη χώρα, μας ενδιαφέρει η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος σε κάθε περίπτωση, αλλά πρόκειται για μία απόφαση η οποία έχει συγκεκριμένους διαδίκους και θα πρέπει να εφαρμοστεί με τους τρόπους που προβλέπονται στην ελληνική πολιτική δικονομία. Τώρα, εάν αναζητούνται άλλοι τρόποι, δεν το γνωρίζω, αλλά θα με εξέπληται αν υπήρχε κάποιο άλλο είδους παρέμβαση στο περιεχόμενο μιας δικαστικής απόφασης που λέει αυτά που λέει.
Απόλυτα ξεκάθαρο αυτό που
σημαίνει. Είναι επικίνδυνο γενικά να ξυλώνουμε το pullover της θεσμικής, αν θέλετε, κανονικότητας. Όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία επιτάσσει ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτά που λέει η δικαστική απόφαση. Γιατί αν ξεκινάμε, ξέρετε, να σχετικοποιούμε και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, τότε τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Θα πω δε το εξής, για να το, ίσως δεν το θυμούν οι ακροατές. Υπήρχε μια απόφαση πριν από κάποια χρόνια της Ολομέλειας, πάλι του Αρείου Πάγου, που αφορούσε την νομιμοποίηση των λεγόμενων services για την ίσπραξη των απαιτήσεων των μεταβιβαστών των δανείων, των περίφημων κόκκινων. Αυτή ήταν υπέρ, αν θέλετε, τότε του τραπεζικού συστήματος και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και τα λοιπά, και της ικανοποίησης των απαιτήσεων των δανειστών. Τώρα έχουμε μία απόφαση η οποία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι.
Είμαστε απολύτως ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Πάμε στην τεχματική αναθεώρηση, γιατί δείχνει αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον έτσι αυτό διεφάνει κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Και αναρωτιέται κανείς ποια μπορεί να είναι τύχη αυτής της διαδικασίας που εκκίνησε με την παρούσα κοινοβουλευτική σύνδεση.
Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένα δομικό πρόβλημα στην διαδικασία αναθεώρησης που έχει ξεκινήσει. Υπάρχει μια πολιτική ρευστότητα η οποία είναι έκδηλη και η οποία μάλιστα εκδηλώνεται και πριν από τις επικείμενες εκλογές, τις εκλογικές αναμετρήσεις. Και υπό συνθήκες τέτοιας πολιτικής ρευστότητας είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει μια αναθεωρητική διαδικασία. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον σε μία από τις δύο βουλές, είτε σε αυτήν είτε την επόμενη την αναθεωρητική, οποτεδήποτε συγκροτηθεί η επόμενη βουλή, θα χρειαστεί για να υπερψηφιστεί μια πρόταση αναθεώρησης τουλάχιστον 180 βουλευτές σε μία από τις δύο βουλές. Αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο και επίσης η αντιπολίτευση σήμερα ευλόγως αισθάνεται μια, αν θέλετε, επιφυλακτικότητα έντονη να δώσει από τώρα τους 180 βουλευτές, διότι κανείς δεν γνωρίζει ποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα προκύψει στις επόμενες εκλογές, η οποία θα μπορεί μετά κατά το δοκούν να αναθεωρήσει τις κριθήσεις ως αναθεωρητές διατάξεις. Αυτό είναι ένα γενές πρόβλημα που υπάρχει στο Σύνταγμά μας.
Αυτό όμως θα υπήρχε. Για να κάνω το αντίλογο, αυτό θα υπήρχε σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν, πάντα η αντιπολίτευση, όποια και αν ήταν η αντιπολίτευση, θα μπορούσε να ισχυρίζεται το ίδιο. Ότι,
ναι, θα σας πω όμως τι έχει συμβεί στη μεταπολίτευση. Ναι. Από τις 4 συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, στις 3 συνταγματικές αναθεωρήσεις, αναφέρομαι στο 1986, το 2001 και 2008-2009. Η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που ξεκίνησε την αναθεωρητική διαδικασία ήταν και εκείνη που την ολοκλήρωσε στην επόμενη Βουλή. ΠΑΣΟΚ το 1986, ΠΑΣΟΚ ΚΝΕΟ το 2000-2001 και Νέα Δημοκρατία 2008-2009. Εκεί που υπήρξε διαφοροποίηση ήταν το 2019 που ξεκίνησε η αναθεωρητική διαδικασία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ είχαν ήδη αρχίσει να φεύγουν από το σκάφος της εξουσίας λόγω της περίφημης συμφωνίας των Πρεσπών, και μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ολοκλήρωσε την αναθεωρητική διαδικασία, αλλά σε μία περίπτωση εντελώς χαρακτηριστική, αλλά και σε μία άλλη, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που είχε δώσει αρχικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ. Και θυμίζω ήταν ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου κατά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που υπερψηφίστηκε με πάνω από 180 βουλευτές, τι θα συνέβαινε, θα φτάναμε σε τελική έτσι, εκλογή από τον λαό. Η Νέα Δημοκρατία το ανήρεσε μετά αυτό στη συνέχεια και έθεσε αυτή τη ρύθμιση, η οποία μάλιστα είναι και αμφίβολη, εξαιρετικά προβληματική, αν θέλετε, από πολιτικής απόψεως, που καθιστά δυνατή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ακόμη και με μια πολύ σχετική πλειοψηφία των 75 βουλευτών.
Άρα, κύριε καθηγητά, λέτε.
Αυτό τι κάνει τώρα, για να το πούμε, ποιο είναι το προκείμενο, ότι δημιουργεί μια εγγενεία αναξιοπιστία. Ότι μπορεί να συμφωνήσουμε τώρα κάποια πράγματα, αλλά μεθαύριο, επειδή δεν υπάρχει συνταγματική δέσμευση, να γίνουν κάποια άλλα πράγματα. Και μάλιστα από μια άδειλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο μέλλον. Βλέπετε ότι έχουμε κόμματα. Έχουμε ανασύνταξη του πολιτικού χάρτη της χώρας. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις.
Αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται η κυβέρνηση το γνώριζε, όπως το γνωρίζουμε και εμείς, και το διαβλέπουμε. Το επιβεβαιώνεται με πολλά εργαλεία, εννοώ, και τις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο. Άρα θα αναρωτηθεί κάποιος εύλογα, μήπως ήταν προσχηματική η επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει το θέμα της δαγματικής αναθεώρησης, γνωρίζοντας ποια θα είναι εκ προημίου η τύχη αυτής της διαδικασίας, μόνο και μόνο για να παίξει ενδεχομένως, ας με επιτραπεί ο όρος, πολιτικά.
Κοιτάξτε, η διαδικασία αναθεώρησης, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι μόνο νομική, δεν είναι μόνο συνταγματική, είναι και πολιτική.
Σωστά.
Είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία. Έχει πολιτικά προτάγματα, τα συνταγματικά προτάγματα έχουν φυσικά και πολιτικό χαρακτήρα, δεν είναι ουδέτερα, έχουν και ιδεολογικό χαρακτήρα. Οπότε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία κρίνει ότι έχουν οριμάσει συνθήκες, έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο εδώ αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει κατά έναν τρόπο, αν θέλετε, πρόχειρο, ή τουλάχιστον δεν καθιστά τόσο, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων, αλλά δεν έχει προωθηθεί μια, αν θέλετε, στιβαρή αναθεωρητική πρόταση με συνοχή γενικό στρατηγικό πλαίσιο, πού είναι η χώρα και πού θέλουμε να φτάσει και γιατί θέλουμε ένα σύνταγμα το οποίο θα υπηρετήσει αυτούς τους σκοπούς στους οποίους θέλουμε να φτάσει η χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις που τίθενται προς συζήτηση και προς αναθεώρηση, αλλά χωρίς κάποια συνοχή. Και επίσης τα μείζωνα ζητήματα φαίνεται ότι αυτή η αναθεωρητική πρόταση είναι άτολμη. Και θα προσθέσω και έναν ακόμη παράγοντα που έχει να κάνει με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Είδατε ότι πρόσφατα το κυβερνών κόμμα, και δια του νέου του γραμματέα αλλά και δια του ιδίου του Πρωθυπουργού, τι είπε, ότι εισερχόμαστε ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση, να αναζητηθούν συνενέσεις που χρειάζονται έστω και σε πολιτικό επίπεδο, μέσα σε αυτό το συγκρουσιακό πολιτικό κλίμα μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, διερωτώ με.
Άρα θέτεται θέμα και για το χρόνο που εκκίνησε η διαδικασία, καλά το καταλαβαίνω.
Θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα.
Ναι.
Και σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει, εφόσον η πρόθεση, η κυβερνητική πρόθεση είναι να εξαντληθεί η τετραετία, που επί της αρχής εγώ συμφωνώ με την εξάντληση των τετραετιών και όχι την προσχηματική επίκληση εθνικού λόγου κτλ. Που επιβάλλει τις πρόεδρες εκλογές, θα μπορούσε η όλη προεκλογική συζήτηση να μετατεθεί και να γίνει τώρα, να προταχθεί η σοβαρή συζήτηση για την αναθεωρητική διαδικασία, ανεξάρτητα από τις προθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Yeah. Ξέρετε, yeah. ακόμη και αν δεν προχωρήσει η αναθεωρητική διαδικασία, μπορεί να συζητηθούν ορισμένα πράγματα και σε ένα επόμενο στάδιο να τα ξαναδούμε. Είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, η οποία θέλει χρόνο για να οριμάσουν ορισμένες ιδέες στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι κάποιες έχουν οριμάσει, είναι η προσωπική μου γνώμη ότι θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί και πιο τολμηρά, αλλά ξέρετε, ένα πολιτικό σύστημα για να κινηθεί προς μια κατεύθυνση θέλει χρόνο.
Δράτωμε της ευκαιρίας, κύριε Καραμπατζή, και το κλείνω αυτό. Μήπως θα έπρεπε, μιας και μιλάμε για αναθεώρηση συντάγματος, να έχει συνταγματοποιηθεί ο χρόνος όπου θα εκκινεί η διαδικασία σε μια κοινοβουλευτική περίοδο για την συνταγματική αναθεώρηση? Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Πάρα πολύ ωραία. Στα πρώτα δύο χρόνια, λέω τυχαίο το χρόνο, θα πρέπει, αν είναι στις προθέσεις, θα πρέπει να έχει εκκίνηση τη διαδικασία. Ώστε να αποσυνδεθεί, εννοώ, από το τέλος μιας τετραετίας ή προς τα τέλη μιας τετραετίας, που όλοι βλέπουν ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική τροχιά.
Είναι εύστοχη η παρατήρησή σας και άπτεται της γενικότερης ανάγκης για αναθεώρηση της ίδιας της αναθεωρητικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά αδύναμα σημεία εκεί. Όπως για παράδειγμα να σας πω η παρέλευση πενταετίας από την προηγούμενη αναθεωρητική διαδικασία. Γιατί να ισχύει γενικά και να μην ισχύει μόνο για τις διατάξεις οι οποίες αναθεωρήθηκαν? Υπάρχει ένα τμήμα της θεωρίας που υποστηρίζει αυτή την άποψη, αλλά γιατί να μην το προβλέψουμε ρητά στο Σύνταγμα? Επίσης, να γίνουν δεσμευτικές οι κατευθύνσεις ή να απαιτούνται 180 βουλευτές μόνο στη δεύτερη, την λεγόμενη αναθεωρητική βουλή. Όλα αυτά, ξέρετε, θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις εξελίξεις και να επιτρέψουν στο Σύνταγμά μας να εξυγχρονίζεται νωρίτερα και να παρακολουθεί και τις διεθνείς εξελίξεις.
Μάλιστα. Θέλω από το Σύνταγμα να πάμε τώρα στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα και αναφέρουμε κυρίως για την επιλογή της κυβέρνησης μέσα από μια ξεκάθαρα fast track διαδικασία να ορίσει ή να, μάλλον να θεσμοθετήσει την μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργό. Μέσα σε δύο λεπτά η κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, διορίστηκε πρέσβης επιτιμής ως πρέσβης εκ των προσωπικότητων και στη συνέχεια ανέλαβε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία την νεοσύστατη θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού. Η κυβέρνηση χρειάστηκε δηλαδή τρία διαφορετικά ΦΕΚ, το ένα μάλιστα μετά τις πρώτες νυχτερινές ώρες, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της κυρίας Παπαδοπούλου σε αυτή τη θέση, της μόνιμης δηλαδή υπηρεσιακής υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για να χωρέσει παράλληλα ένας ακόμη υφυπουργός, ο κύριος Χατζηβασιλείου. Και εγώ ρωτώ, αυτό είναι μια κανονικοποίηση νομοθετικά της κυβέρνησης για το πώς μπορεί στα μέτρα της να αλλάζει, να κόβει, να ράβει το νόμο?
Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Γενικά δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά και από την παρούσα διακυβέρνηση από το 2019 είχαμε τέτοια δείγματα σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Σας θυμίζω την υπόθεση με τον πρώτο διοικητή της ΕΥΠ, τον Κοντολέοντα, τον κύριο Κοντολέοντα, όπου σε τροπολογία άσχετη και της τελευταίας στιγμής, η οποία μάλιστα ψηφίστηκε οριακά, και αν θυμάμαι πρόκειτο για νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, μαζί με άλλες άσχετες τροπολογίες και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, τέλη Αυγούστου του 2019 ψηφίστηκε μια αλλαγή ως προς τα προσόντα του διοικητή της ΕΥΠ. Τώρα αυτό, ξέρετε, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα παραβίασης των ίδιων των κανόνων που έχει θέσει και η κυβέρνηση για τον εαυτό της. Εδώ υπήρχε πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό υφυπουργών τριών από το νόμο για το επιτελικό κράτος που μας πάει πίσω στο 2019 και κατεβλήθη μια ολόκληρη προσπάθεια, δεν αμφισβητώ τα προσόντα της κυρίας Παπαδοπούλου, έτσι, και επίσης είμαι επί της αρχής και υπέρ των μονίμων υπηρεσιακών υφυπουργών που σε άλλες χώρες αποδίδουν και δίνουν, ξέρετε, και αυτή τη συνέχεια στην κρατική διοίκηση και στη λειτουργία του κράτους. Αλλά εδώ δεν μπορούμε κάθε φορά να παίζουμε με τους θεσμούς. Όπως το είπατε, εδώ τα πράγματα έγιναν ουσιαστικά εν μία νυχτή. Και για να αντιλαμβάνονται έτσι και οι ακροατές μας έτσι πληρέστερα το τι εννοούμε εν μία νυχτή, ενώ έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούσαν να βάλουν πάνω από τρεις υφυπουργούς, περάσανε διάταξη που ανέβαζε ειδικά στο Υπουργείο Εξωτερικών τους υφυπουργούς σε τρεις. Και στη συνέχεια φέρανε μία σειρά από ΦΕΚ που αφορούσαν την περίπτωση της κυρίας Παπαδοπούλου. Το ένα ΦΕΚ που μάλιστα ήταν 12 και 7 όριζε την κυρία Παπαδοπούλου πρέσβυρα εκπροσωπικότητων. Μετά από 2 λεπτά έχουμε το επόμενο ΦΕΚ που την όριζε σε μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργό. Αυτά, ξέρετε, πληγώνουν τους θεσμούς και δημιουργούν μία αίσθηση ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και εδώ, ξέρετε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα των λεγόμενων interna corporis, ότι η τυπική συνταγματικότητα των νόμων δεν ελέγχεται από τα δικαστήριά μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ουσιαστικά η εκάστοτε κυβερνητική και κοινοβουλευτική πλειοψηφία ότι μπορεί εντός εισαγωγικών να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται έτσι τα πράγματα και κάποια στιγμή θα πρέπει και η νομολογία των δικαστηρίων μας να αλλάξει και τουλάχιστον καταφανώς άσχετες τροπολογίες ή καταφανώς εκπρόθεσμες να τις ελέγχει δικαστικά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με την πολύ μεγάλη υπόθεση που ταλαιπωρεί τη χώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια, τουλάχιστον την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Συνεχίσει οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και το σκάνδαλο με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, με νέες αναφορές να επαναφέρω στο προσκήνιο το ρόλο κρατικών υπηρεσιών και τη διαδικασία διαδοτήσεων εξαγωγής του συστήματος από την Ελλάδα. Θα ήθελα έτσι ένα καταρχήν σχόλιο για αυτή την υπόθεση, μιας και διευκρινίζω να μην πάρω παρεξηγήσεις σε επίπεδο σεναρίων, επειδή ακριβώς μιλάμε για το αν πληγώνονται οι θεσμοί και η κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει πληγώνοντας τους θεσμούς, έχει ανοίξει μια σεναριολογία για το τι μπορεί να δούμε προκειμένου κάποιοι εκ των καταδικαστέντων, όπως ο κύριος Ντίλιαν, τελικά να μην βρεθούν ακόμη και με απόφαση του εφετείου, να μην βρεθούν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής μετά την αρχική καταδικαστική απόφαση. Θα ήθελα ένα καταρχήν σχόλιο για αυτήν την υπόθεση.
Κοιτάξτε, θέλω να ελπίζω και ως πολίτης και ως καθηγητής νομικής ότι ζω σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει κάποια ανοιχτή, αν και υπόρρητη διαπραγμάτευση μεταξύ ενός πρωτοδίκως καταδικαστέντος και του ελληνικού κράτους. Λέγοντας αυτό, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι όλοι οι θεσμοί να κάνουν τη δουλειά τους. Η δικαιοσύνη εν μέρη μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον της, αλλά ξέρετε, αυτά τα πορίσματα που έχουν βγει, πρόκειται περί πορισμάτων και πρέπει να το τονίσουμε για να το αντιληφθούν οι ακροατές μας, από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τα αλλεπάλληλα και το αρχικό του κυρίου Ζήση και του κυρίου Τζαβέλα τώρα, δημιουργούν μία αίσθηση ότι δεν μπορεί να διερευνηθεί η υπόθεση όσον αφορά δημόσιους αξιωματούχους. Όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών θέτουν το ζήτημα πιθανών ευθυνών. Και ξέρετε, εκτίθεται και η χώρα μας διεθνώς όταν παρουσιάζεται, αν όλα αυτά αληθεύουν, ως εξαγωγές ή ως συστήνουσα τέτοιου είδους συστήματα και μάλιστα σε χώρες των οποίων οι πολίτες υποφέρουν. Έτσι, μιλάμε εδώ για το Σουδάν, μιλάμε αν δεν κάνω λάθος και για τη Μαδαγασκάρη κτλ. Άρα εδώ πέραν όλων των άλλων πλήττεται και το διεθνές κύρος της χώρας και γι' αυτό αυτή η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως τόσο σε επίπεδο ιδιωτών, αλλά όσο και σε επίπεδο δημοσίων αξιωματούχων.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα νομίζω συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.